Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6 mart yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Taliban Afg'oniston hukumati bilan muzokaradan bosh tortmoqda. Iroqdagi xurujda kamida 47 odam o'lgan.
Muslims have been a part of the fabric of our society since the inception of this country.
One Muslim or another is not telling me.
Kongressdagi musulmon qonunchilar Amerika musulmonlarini siyosiy faollikka chaqirmoqda.
Ekstremizm oqimlariga ergash qolgan yoki o'sha yangi qo'yganlarni qomas bilan emas, ular bilan g'oyaviy tomondan ishlab, ularning iloji boricha haqiqiy Qur'oniy islomga.
Qirg'izistonda ekstremizmga qarshi kurash qonun doirasida amalga oshirilyaptimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Iroq poytaxti Bag'dod tevaragida xuruj sodir etilib, kamida 47 odam nobud bo'lgan. Voqea Hilla shahriga kirishdagi nazorat punktida ro'y bergan. Portlovchi moddalarga to'ldirilgan mashinaning portlashi oqibatida 40 dan ziyod odam jarohat olgan. Xuruj kimning ishi ekani hozircha ma'lum emas, biroq so'nggi paytlardagi xurujlarni Islomiy davlat guruhi uyushtirgan. Bugun Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani parlament sessiyasining ochilishida ma'ruza qilib, Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurash qanday ketayotgani haqida hisobot berdi.
Auta imugvarda tsinan Afg'oniston yovasi nayhevatda tidaish pakepatashta keday. Ningrarke nun duypatishtadi.
Biz Daishni mamlakat bo'ylab ta'qib etyapmiz. Afg'oniston ularning mozori bo'ladi, dedi davlat rahbari. Afg'onistonda 1 yil oldin paydo bo'lgan Islomiy davlat Pokiston bilan chegaradosh Nangarxor viloyatining bir qismini qo'lga olib, mavqeini kengaytirishga intilmoqda. Taliban harakatining a'zolari hamda O'zbekiston Islomiy harakati Daishga qo'shilgan yoki u bilan hamkorlik qilmoqda. So'nggi kunlarda AQSh piyoda askarlari va havo kuchlari, kechirasiz, Afg'oniston piyoda askarlari va havo kuchlari Nangarxorning Achin va Shinvar tumanlarida jangarilarga qarshi bir necha bor hujum qilgan. Rasmiylarga ko'ra 21 kunlik operatsiya natijasida 200 dan ziyod jangari yo'q qilingan. Taliban Afg'onistonda hukumat bilan tinchlik muzokaralari samara berishiga shubha bilan qaramoqda. Harakatning Amerika ovoziga bildirishicha, Taliban muzokaraga kirishishga tayyor emas. Unga ko'ra, xorijiy kuchlar mamlakatni tark etmagunga qadar, Taliban rahbarlariga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinmaguniga qadar, hamda asirlikdagi toliblar ozod etilmaguniga qadar muzokaradan natija chiqmaydi. Talibonning da'vo qilishicha, AQSh maxsus kuchlarining Afg'onistonda tungi reydlari davom etmoqda. Mamlakatga qo'shimcha amerikalik askarlar safarbar etilgan, Talibonga qarshi amaliyotlar kuchaygan. Bunday sharoitda muzokaradan foyda yo'q, deyiladi Talibon bayonotida. AQSh davlat departamenti harakatni jarayonda qatnashishga da'vat etdi. Tolibon bir qarorga kelishi kerak yoki samimiy tarzda tinchlik muzokaralarida qatnashishi yoki jarayondan yuz o'girib urushni davom ettirishi afg'on birodarlarini o'ldirib mamlakatining barbod bo'lishiga hissa qo'shishi mumkin deyiladi Davlat departamenti bayonotida. Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va Qo'shma Shtatlar Tolibon bilan muzokaralarni tashkillashtirishga harakat qilmoqda va jarayon martning birinchi haftasida boshlanadi degan umid bor.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bölgemizdeki kardeş kavgasının sona ermesi, etnik ve mezhebi çatışmaların durması için Türkiye ile İran'ın ortak bazı perspektifler geliştirmesi büyük bir önem taşımak.
Türkiye Başvaziri Ahmet Davutoğlu şanba akşam Tehran'a teşrif buyurup İran Prezidenti Hasan Ruhani bilan uchrashdi. Tomonlar Suriya mojarosi haqida fikr almashdi. Zo'ravonliklarga chek qo'yish zaruratini urg'uladi. Bu urushda Turkiya Suriya prezidenti Bashar Asadga qarshi jang qilayotgan taraflarni qo'llab-quvvatlab keladi. Eron esa Rossiya kabi Suriya hukumatini. Shunga qaramay dedi Davud o'g'li, Turkiya va Eron mojarolarni tugatishda hamkorlik qilishi mumkin. Nigeriya armiyasi mamlakat shimolida Boko Haram jangari guruhiga qarshi amaliyotlarda halok bo'lgan askarlar farzandlarini o'z qaramog'iga olishga qaror qildi. Nobud bo'lgan har bir askarning 4 tagacha farzandining o'rta maktabdagi o'qishi bilan bog'liq xarajatlarni armiya o'z zimmasiga oldi. Aholi bu tashabbusni olqishlar ekan, korrupsiyaga botgan mamlakatda qog'ozbozlik tufayli bunda imtiyozga ega bolalar sarson bo'lmaydi deya umid qilmoqda. Nigeriya armiyasi so'zlovchisi polkovnik Sanne Kukasheka Usmonning aytishicha, harbiylar uchun sug'urta tizimi joriy etilgan. Nobud bo'lgan askarning farzandi bo'lmagan taqdirda imtiyoz uning opa-singli yoki aka-ukasiga beriladi. Boko Haram Nigeriya shimolida islomiy davlat barpo etishga harakat qiladi. Guruh islomiy davlat terrorchi tashkilotga bay'at ham keltirgan. Mamlakatning shimoliy qismida esa nasroniylar yashaydi.
We will win the state of Florida. We will beat Donald Trump there the way we beat Charlie Crist. I have experience at beating people who say
Shanba kuni prezidentlikka da'vogar demokrat va respublikachi nomzodlar AQShning 5 shtatida bellashdi. Ayni damda har bir partiyadan yagona nomzod bo'lish uchun saralash jarayoni ketmoqda. Respublikachi da'vogarlar 4 shtatda o'tgan saylovlarda qatnashib, Luiziana va Kentukida peshqadam Donald Trump, Meyn va Kanzasda esa senator Ted Cruz g'olib bo'ldi. Hozir Trump hisobida 378 ta delegat, Cruzda esa 295 ta delegat ovozlari bor.
Today as I understand it, Kansas had the largest voter turnout in the history of their caucus process. And if you followed me around the country,
Demokrat da'vogar senator Berni Sanders Kanzas va Nebraskada g'alaba qozondi. Sobiq davlat kotibi Hillary Clintonning esa Luizianada qo'li baland keldi. Clinton hisobida 1121 ta delegat, Sanders esa 479 ta delegat ovozlari bor.
Marco Rubio had a very very bad night and personally I'd call for him to drop out of the race. I think it's time now that he drop out of the race. I really think so.
Trump respublikachi da'vogarlar orasida 3-chi o'rinda ketayotgan senator Marco Rubioni poygadan chiqishga chaqirdi. Partiya faollari va uning ko'zga ko'ringan a'zolari Trumpni munosib nomzod sifatida ko'rmayapti, biroq tadbirkorning aytishicha uning ishtiroki tufayli so'nggi oylarda partiya saflari kengaydi. Yakshanba kuni respublikachi nomzodlar Puerto Rikoda bellashadi. Seshanba kuni esa 4 shtatda tanlov o'tkaziladi. Clinton va Sanders bugun Maine, seshanba kuni esa Gavayi va Idaho'da kuch sinashadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Kongressdagi musulmon qonunchilar Amerika musulmonlarni siyosiy faollikka chaqirmoqda. Qirg'izistonda ekstremizmga qarshi kurash qonun doirasida o'tyaptimi? AQSh hukumati namunali kompaniyalarni mukofotlamoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh Kongressining ikki musulmon a'zosi Washington yaqinida yangi qurilgan islomiy markazga tashrif buyurib, musulmonlarni siyosiy jarayonlarda faol qatnashishga undadi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Demokrat qonunchilar Keys Ellison va Andre Carson Washington yaqinida qurilgan yangi Amerika Diyonat markazida musulmonlar bilan uchrashdi. Mustaqil tadbirkorlar assotsiatsiyasi va Prince George okrugi musulmonlar kengashi tomonidan tashkil etilgan yig'inda Kongress a'zolari musulmonlarni siyosiy faollikka undadi. Respublikachilar nima desa desin, ammo Amerikada musulmonlar jamiyati ijobiy nom bilan eslanadi, dedi Vakillar palatasining Minnesotalik a'zosi Keys Ellison. Qonunchiga ko'ra, musulmonlar Amerikaning sog'liqni saqlash, ta'lim va xavfsizlik kabi qator sohalariga katta hissa qo'shgan jamoadir. Ammo, deydi u, shuncha xizmatlariga qaramay, ular siyosiy jihatdan zaif.
What he's doing is exploiting the anger and anxiety that many people have because
Har biringiz siyosatga kirishingiz kerak. Buni amalga oshirishning eng yaxshi yo'li shtat yoki okrug darajasida faol bo'lishdir, dedi u. Ayni paytda Kongressning musulmon a'zolari sifatida bu jamiyatning mamlakat uchun qilayotgan xizmatlari haqida Amerika xalqiga ko'proq ma'lumot berishimiz kerak, dedi Ellison. Indianalik kongressmen Andre Carson musulmonlarni o'z dinlaridan uyalmaslikka chaqirdi.
Muslims have been a part of the fabric of our society since the inception of this country.
Sizlar Amerika jamiyatining bir qismi ekaningizni ko'rsatish uchun bu muhim, dedi u. 11-sentyabr voqealaridan keyin bizning manfaatlarimizni himoya qiladigan hech kim chiqmadi. Shundan so'ng muammolarimiz va huquqlarimiz haqida gapiradigan odamlarga ehtiyojimiz borligini tushundik, dedi u. Donald Trump kabi prezidentlik uchun ayrim respublikachi nomzodlar musulmonlarga qarshi gapirayotgan bir paytda musulmonlar saylovda faol qatnashib o'z ovozlarini berishi kerak, dedi Carson. Milliarder nomzod Donald Trump agar prezident bo'lsa, musulmonlarni mamlakatga kiritmasligi haqida aytgan edi. Islom Amerikada eng tez o'sayotgan din ekan, musulmonlar siyosatga aralashishi shart, dedi musulmon qonunchi Carson. Amerika Diyonat markazi o'tgan yili qurib bitkazildi. U Turkiyaning Diyonat ishlari vazirligi tomonidan moliyalangan. Islomiy markazning shu oy oxirida bo'lib o'tadigan rasmiy ochilish marosimida Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on ishtirok etishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Keyingi paytlarda Qirg'izistonda ekstremistik guruhlar a'zolari qo'lga olinayotgani haqida tez-tez xabar qilinmoqda. Qator tahlilchilar huquq-tartibot idoralari ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash choralarini kuchaytirayotganini aytadi. Tahdidning oldini olish bahonasida asossiz ta'qiblar ham yuz bermoqda, deydilar. Amerika ovozi mahalliy mutaxassislar bilan suhbatda bo'ldi.
Bishkeklik tarixchi, sharqshunos, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis polkovnik Begjon Ahmedov fikricha, Qirg'iziston kuch tizimlari hamda huquq-tartibot idoralari faoliyati aslida ijobiy bahoga loyiq.
Qirg'izistonda oxirgi 5 yilni oladigan bo'lsak, terrorizm va ekstremizm qo'yalariga qarshi va amaliyotlarga qarshi kurash olib borish bir sistema holatiga tushdi. Bu degani davlat tomonidan, davlat organlari, kuch tizimlari, muftiyot tarafidan va jamoat tashkilotlari tomonidan, hattoki yakka shaxslar tomonidan davlatning xavfsizligini saqlash borasida va Qirg'izistonda terrorizm va ekstremizmga qarshi tizimli ravishda kurash olib borilyapti. Qirg'iz Respublikasida 2014-2020 yillarga mo'ljallangan diniy sohada davlat siyosati konsepsiyasi prezident farmoni bilan qabul qilingan. Bu konsepsiyani ijro etish bo'yicha alohida programmalar ishlab chiqilib, bu ish-choralar, tadbirlar barcha yo'nalishlar bo'yicha barcha tizimlar tomonidan olib borilyapti. Masalan, 90-yil yillarda Qirg'izistonda terrorizmga nisbatan, elektrizmga nisbatan unchalik kurash olib borilmayapti. U degan har xil gap-so'zlar, bir maqolalarda, ayrim odamlarning chiqishlarida gapirilardi. Lekin hozirgi 2016 yilga kelganda, masalan, 2015-2016 yillarda hozir bunday nima yo'q. Endi qarangki, masalan, kurash qanchalik faol, aktiv olib borilgan bo'lsa, endi ayrim jurnalistlar holatni endi boshqa tomondan tanqid qilishga o'tishyapti-da. Masalan, bu diniy soha bilan bog'liq bo'lgan, ayniqsa bu o'zlarini musulmon deb atagan, lekin o'zlari bilgan yoki bilmagan holatda yangi salafiylar oqimiga tushib qo'yganlar yoki takfirchilik yo'lga tushib qo'yganlar va ayniqsa jihodchilar shahidchilikka masalan moyil bo'lgan g'oyalarini o'ziga singdirib olgan yoshlar orasida olib borayotgan ishlar, keyin masalan terrorizmga bog'liqlikda shug'ullangan insonlarga nisbatan ko'rilayotgan ishlar, bular o'zini natijasini bermoqda. Mana oxirgi yillar davomida Qirg'izistonda o'nlab tanlanayotgan terroristik aktlarni oldi olindi. Bu ham bo'lsa shu kuch tizimlarini olib borayotgan faol ishlarini bir ko'rsatkichi deb o'ylayman. Endi ayrim shubha ostiga olingan insonlarga nisbatan masalan bir huquqlarini buzish holatlari yoki bir qo'pol muomalada bo'lgan holatlari yoki boshqa holatlar bo'lgan bo'lsa, bu narsa hamma davlatlarda har qanday bir sohada bo'lib keladi. Bu yakka holatdagi bir ayrimchilikdagi holatlarni umumiy qutirib, bu Qirg'izistonda buni niqobasida insonlar huquqiyati buzilyapti degan narsadan men qo'shilmayman. Agar masalan shunday holatlar bo'lib beradigan bo'lsa, aytaylik yakka holatlar, o'shanda bu masalan qonunsiz taqib qilingan insonlar albatta o'sha uni so'roqqa tutgan organni rahbariyatiga, prokuraturaga, hattoki mana prezident apparatiga shikoyat yozadigan bo'lsa, albatta bularga nisbatan tekshirish olib boriladi va chora ko'riladi.
Ne bo'lsa-da shu bot-bot paydo bo'lib qolayotgan e'tirozlarni oldini olish uchun va umuman huquq-tartibot tizimlarini shu yo'nalishdagi faoliyati yanada samarali bo'lishi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Masalan, bizda mana oxirgi yillarda huquq-tartibot organlarida masalan, din yaxshi tushungan, diniy oqimlar orasidagi farqlarni yaxshi bilgan, masalan, kelib diniy faol odam bilan ekstremizm yo'liga tushgan odamni farqiga boradigan xodimlar soni ko'paydi. Bu juda katta muammo edi oldingi yillarda. Mana oxirgi yillarda masalan biz ko'p qatnashamiz, kurgu stol, konferensiya boshqalarda bu yerda o'sha huquq-tartibot organlaridan odamlar kelib gapirishadi, shunda qarab turib aytamanki, ha, mana bu narsa yaxshi bo'lyaptiki, masalan o'sha xodimlar qanchalik shu sohani yaxshi bilsa, bu diniy oqimlar orasidagi farqlar, ekstremizm va terrorizmni xususiyatlari va bularga tushib qolgan odamlarni aniqlash yo'llari, bularni qanchalik yaxshi bilsa, o'shunchalik masalan xatolarga kam yo'l qo'yiladi. Yana bir narsa borki, mana davlatimiz boshqa tarafidan bu katta masala bo'yicha shu oxirgi 5 yil ichida meni bilishimcha 3 bora mudofaa kengashida shu masala ko'rilib chiqilib, aytilyaptiki,
aynan shu diniy ekstremizm va radikalizmga qarshi kurash masalalari,
ya'ni ovozini olish ishlariga ko'proq e'tibor berish. Haliga ekstremizm oqimlariga ergashib qolgan yoki o'sha yangi kelib qolganlarni qamash bilan emas, ular bilan g'oyaviy tomondan ishlab, ularni iloji boricha haqiqiy Qur'oniy islomga olib chiqib, ularga yanglishganini, xato yo'lga tushib qo'yganliklarini tushuntirish ishlari, ya'ni praktikaga juda katta e'tibor berilyapti. Men o'ylaymanki, bu juda ham to'g'ri yo'l.
Yaqinda atoqli qirg'iz shoirasi va jamoat arbobi Salima Sharipova bilan gaplashganda shu kishi bir fikrda aytdi-da, ayrim qo'shni mamlakatlarda televideniyasida dedi, shu san'at sohasida, madaniyat sohasida shu diniy ekstremizm, radikalizm yo'liga tushib qolgan adashganlar haqida dedi, juda ham ko'p eshitirishlar, ko'rsatuvlar bo'lardi. Shu bizi mamlakatimizda ham shu usulni qo'lga olinsa, amalda qo'llanilsa, ya'ni ko'rsatilsa aholiga, shu yo'l adashuv yo'li ekanligini ko'rsatib berilsa yaxshi bo'lardi degan fikrni aytdi-da shu shoira opa.
Bizda ham bu narsalar qilinyapti. Bizning davlatimiz boshqalarini tashabbusi va qo'llashi bilan Human Fondi tutilgan. Shu Human Fondi tomonidan amalga oshirilgan va tayyorlangan yangi kinofilmlar, axborot vositalarida ko'rsatiladigan, televizion orqali beriladigan qisqa-qisqa 5 minutlik, 10 minutlik, 15 minutlik filmlarni tayyorlab, shu odamlarni to'g'ri yo'lga tushib qolishdan ularni saqlab qolish yo'llari bo'yicha ishlar olib borilyapti. Kuchlar tomonidan bo'lsa, o'sha qo'lga olingan va o'zining xatosini tushunib tavba qilganlarni tasvirlari vaqti-vaqti bilan televizion orqali berilib borilmoqda.
Hoca aka, oldingi yillarda matbuotda ham siyosiy arboblarni so'zlarida huquq tartibot tizimlarini vakillarini so'zlarida bir narsa bor ediki, ya'ni ular aytardi, din arboblari bizga shu yo'nalishda yordam bermayapti, kam yordam beryapti, shu tushuntirish ishlarida aholi orasida yoshlarni shu noto'g'ri yo'ldan qaytarish sohasida hozir ahvol qanday?
Bu borada ijobiy bir tendensiya bor. Masalan, mana hozirgi muftiyatning rahbari yangi muftiy bu kishi ishlagandan beri bu sohaga juda katta e'tibor berib, ulamolar kengashlarida va har bir chiqishlarida va o'zlarining shu majlislarida bu narsaga juda katta ahamiyat berib, shu muftiyat xodimlari imomlargacha, qishloqlardagi imomlargacha faoliyatida bir faollashish tendensiyasi ko'zga ko'rinib turibdi. Ya'ni ijobiy o'zgarishlar bor.
Ya'ni faqat kuch va qonun yo'li bilan emas, balki tushuntirish yo'llari bilan ham ketyapti-da ishlar.
Ha. Meni fikrim shundaki, profilaktiklarga katta e'tibor berish kerak. Ikkinchisi, masalan, diniy arboblar shu ekstremistik guruhlarga, oqimlarga tushib qolgan yoshlarni o'sha oqimdan olib chiqib, ularga ajrashganligini tushuntirish borasida ish olib borish kerak. Ikkinchi jihati esa, imomlarimiz, hurmatli ulamolarimiz hali bu noto'g'ri yo'lga tushmaganlarni shu yo'lga tushib qolishdan saqlab qolish kerak ularni ongida. O'sha bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borish kerak. Men o'ylaymanki, bu g'oyaviy ishni olib borishda shu bir deviz bo'lish kerakda. Holatga qarshi ma'rifat bilan tushuntirish kerak. Radikalizmga qarshi haqiqiy Qur'oniy islomni qo'yish kerak. O'shanda odamlar dinni o'rganaman deb turib, bir radikal oqimlarga kirib qolishmaydi.
Yana o'z shahridagi Sulaymon Nuri atalmish nodavlat tashkilot boshlig'i advokat Sodiqjon Mahmudov gapiradi. Ekstremizm va radikalizmga qarshi kurash sohasidagi faoliyatni olaylik. Shu sohada huquq tartibot tizimlari qaysi qatlamda aholining qatlamlari bilan hamkorlik qilish kerak? Qaysi idoralar bilan hamkorlik qilish kerak demoqchiman-da, shu hamkorlik talabga javob beradimi? Nima qilish mumkin? Hamkorlik maydonini kengaytirish uchun.
Bu yerda bu hamkorlik qilish, boshqa ishlar hammasi ishonch hosil qilish uchun aytiladi. Odamlar militsiyani ko'rganda qochib ketmaydigan bo'lish kerak. Qochib ketmasdan yordam berishga harakat qilish kerak. Uning uchun o'sha militsiya xodimlari va o'sha pravoriyatni organlar odamlar bilan yaxshi gapirishni bilish kerak. O'zida ko'ynida shu odamga yordam beray degan bir maqsad bo'lish kerak. Ashunday nega hali odamlar ham tushunib yordam berishga harakat qiladi. Yaqinda bir shunaqa ichki ishlar bo'limlari bilan ishlaydigan bir organizatsiya isledovaniy o'tkazib ketdi.
Tadqiqot
o'tkazib ketdi. Ashunda 35% dan oshib odamlar militsiyalarga ariza yozmagan. Har xil ishlar bo'yicha ariza yozmagan. Nima uchun deganda, ishonch yo'qligidan shunday qiladi. Agar ishonch bo'lganda, u odamlar har biri yozishga harakat qilardi. Shuning uchun eng birinchi ish qilayotgan ishlarni odamlar oldida ishonch hosil qilib ashundan keyin odamlar bir yordam berishga yo bo'lmasam bir narsa bo'ladigan bo'lsa borib aytishga harakat qiladi. Endi bundan tashqari, masalan, boshqa davlat organlari bor. Mana yustitsiya dedik, masalan, prokuratura, tergov organlari, sud organlari, bular hammasi bir ishni bajariladi.
Mana endi bir tomondan aytilyapti, shu kuch tizimlari dindorlarni qonunbuzarlikdan saqlash uchun, shu qonunbuzarlikka chek qo'yish uchun katta ishlar qilyapti degan gap so'zlar yuribdi, ammo axborot vositalarida bunga qaramasdan Suriyaga ketayotganlar ham anchagina topiladi deydi va boshqa shu noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotgan dindorlar ham ancha topiladi deydi. Shu narsalarga qandaydir bir chek qo'yish uchun, shu narsani ozaytirish uchun kuch tizimlari yana nima qilishi mumkin endi?
Endi kuch tizimlari, boshqa organlar faqat shu qonun bilan ishlash kerak. Bizda qonunda butun hamma narsa yozilgan. Yana shuni aytib o'tishim kerakki, Qirg'izistonda qonunlar ko'p davlatlarga qaraganda demokratik deymizmi, yo bo'lmasam shu insonlar uchun deymizmi? Shuning uchun agar har bir inson shu qonunlar bilan ishlaydigan, qonunlarga qarab turib, kerak narsalarni qiladigan bo'lsa, alqancha katta ishlar bo'ladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika Ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika Ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Atrof muhit muhofazasi, inson huquqlari himoyasi hamda xususiy sektor rivoji yo'lida beqiyos hissa qo'shayotgan bizneslar AQSh hukumati tomonidan mukofotlanadi. Bu yillik tanlov Shohruh Hamro eng so'nggi sovrindorlar bilan tanishtiradi.
Please join me in honoring East Valley Cashews.
Mukofot sohiblaridan biri tadbirkor Aaron Fishman. Indoneziyaning qashshoq bir mintaqasida yong'oqni qayta ishlash bo'yicha yirik korxona ochgan. Asosan xotin-qizlarni ish bilan ta'minlaydi. Odam yollayotganimizda juda ko'p ayollar ariza topshirdi. Aynan kam daromadli aholini ish bilan ta'minlash uchun korxonamizni shaharda emas, qishloqda ochganmiz, deydi Fishman. Davlat departamentiga ko'ra, AQSh xalqaro sahnada aynan shunday biznes faollikni quvvatlaydi. Global salomatlik, energetika va oziq-ovqat xavfsizligi, qochqinlar uchun maktablar ochish. Bu global maqsadlarga faqatgina xususiy sektorning omilkorligi va faolligi bilan erisha olamiz, deydi diplomat Antony Blinken. Sovringa loyiq topilgan Cargill oziq-ovqat kompaniyasi Vyetnamda kakao yetishtiradigan dehqonlarni treningdan o'tkazgan. Weyerhauser o'rmonchilik firmasi esa Urugvayda toza energiya loyihalari bilan muvaffaqiyat qozondi.
We produce power for our own internal.
Biz Urugvayda nafaqat o'z ehtiyojlarimiz uchun elektr ishlab chiqaramiz, balki ortiqchasini mahalliy korxonalarga sotamiz. Korporativ a'lochilar mukofoti boshqa kompaniyalarni ham jahonda ijobiy o'zgarish qilishga chorlaydi, deydi tashkilotchilar. Pam Dawkins, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Iroq poytaxti Bag'dod tevaragida xuruj sodir etilib, kamida 47 odam nobud bo'lgan. Voqea Hilla shahriga kirishdagi nazorat punktida ro'y bergan. Portlovchi moddalarga to'ldirilgan mashinaning portlashi oqibatida 40 dan ziyod odam jarohat olgan. Bugun Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani parlament sessiyasining ochilishida ma'ruza qilib, Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurash qanday ketayotgani haqida hisobot berdi. Biz Daishni mamlakat bo'ylab ta'qib etyapmiz. Afg'oniston ularning mozori bo'ladi, dedi davlat rahbari. Afg'onistonda 1 yil oldin paydo bo'lgan Islomiy davlat Pokiston bilan chegaradosh Nangarxor viloyatining bir qismini qo'lga olib, mavqeini kengaytirishga intilmoqda. Taliban harakatining a'zolari hamda O'zbekiston Islomiy harakati Daishga qo'shilgan yoki u bilan hamkorlik qilmoqda. Taliban Afg'onistonda hukumat bilan tinchlik muzokaralari samara berishiga shubha bilan qaramoqda. Harakatning Amerika ovoziga bildirishicha, Taliban muzokaraga kirishishga tayyor emas. Unga ko'ra, xorijiy kuchlar mamlakatni tark etmagunga qadar, Taliban rahbarlariga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinmaguniga qadar hamda asirlikdagi toliblar ozod etilmaguniga qadar muzokaradan natija chiqmaydi. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davuto'g'li shanba oqshom Tehronga tashrif buyurib, Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan uchrashdi. Tomonlar Suriya mojarosi haqida fikr almashdi, zo'ravonliklarga chek qo'yish zaruratini urg'uladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.